Марс е сложна продукция като видео. Един футуристичен свят. Такъв ли стана той, какъвто си го представяше, Митко, когато правихте това парче? Светът имам предвид.
Даже реалността в много отношения надмина така скромните ни очаквания.
25 години по-рано очакваше ли, че D2 ще стигне до тук?
Не съм мислил, честно казано, по никакъв начин за толкова години напред.
То на такива бяха, то такава и възрастта. Ти всъщност на колко си сега?
Сега съм на 50, като правих D2 бях на 25.
Тоест, това е точно половината. Да. Но и като махнам ония първи 7, в които може би си спомняш едва от втората ти трета година, да. С други думи, D2 е по-голямата част от живота ти.
Да.
Концертът е на 10 май в зала 1 на НДК. Какво ще има там, например, тази с жабешки кваклити? Я?
Това е гъска.
Аха, в смисъл, това е не един и двама са загинали с случайен изстрел при сутрешен лов на патици и гъски. И то не само във филмите на Ален Делон. Черна сутрин ще бъде ли изпълнена? Наскоро опускахме няколко пъти това парче тук по радиото и имаше много наши слушатели, които питаха, бе, какво е това? Сказа, бе, то си пише, защото от апликацията излиза много яко. Ще го правите ли това парче?
За съжаление, не.
Защо?
Ами не знам. Само хитове ще има.
А това не е ли хит?
Ами,
според теб,
тази песен...
Тя всъщност май е единствената с по-сериозно обществено... не би го казал послание.
Протест на един вид.
Да.
Mm-hmm. Началото на 2012-та по някаква причина се радикализирах и направих.
Пусна си брада.
Да. И направихме песен с такъв текст. Много хора я харесват, но всъщност защо пък да ня изсвирим? Ще помисля.
Те времената не бих казал, че са такива. Не само в България, не само в София, не само в света, че да се отпуснеш назад, така да е. Си броиш топчетата на броерицата или пък да отидеш, както в твоя случай, на риба. Я да чуем това парче или поне фрагмент от него. Слънце е то. Започнахме обаче този разговор с Марс, едно парче от 2019. Какво се случи с D2 за тези последни 4 години и половина? Освен, че намерихте нов певец, което е всъщност радикална промяна.
Със щастие намерихме Ради Василев. През това време записахме неизброимо или, хайде да кажем, много музикален материал. Направихме студио, отговарящо на нашите желания и нужди. И общо заето това. Не сме издали нова песен от 5 години, обаче сме готови с много неща, които в бъдеще ще ги чуят хората.
Това момче, Ради, той участва ли в процеса на завършване на песните?
По-скоро е концентриран върху това да ги изпее най-добре, участва в текстовете.
Тук трябва да се има предвид, че аз не съм от тези, които много следят така да речената светска преса, но ми се струва, че ако това, че смени D2 своя певец, се беше случило преди 10 години, щеше да има много повече и то грозен шум, отколкото имаше сега, но може да съм пропуснал нещо.
Не знам. В крайна сметка при нас нещата се
случиха. Някакси по-деликатно стана.
Ами, това е нашия стил.
Да, ама лошото е, че в съвременния свят, не само в България, особено около музиканти, които поради спецификата на своята дейност са под светилата на прожекторите, всеки чака да се случи нещо такова, за да почне като лешояд да чувърка. Всеки, имам предвид журналистите, пък в света, в който живеем, в който всеки гражданин и селянин на Република България има всъщност възможност да бъде такъв, се очакваше повече. Това обаче може да означава, че всъщност вече никой не се интересува от D2.
И това би могло да значи, но всъщност истината е по-скоро, че хората много добре приеха Ради още от самото начало, а и той много бързо и много естествено се вписа и в звука на групата, и не по-маловажно в човешки план, бъдейки един от нас.
Ти труден човек ли си за общуване?
Възможно е да съм най-лесният човек, а възможно и да съм най-невъзможен.
Както каза един норвежки black metal лидер на група, пожелал да остане анонимен в това предаване. Аз съм най-лесният човек, с който може да работиш, стига да правиш точно това, което ти казва.
Добре, казвам.
Да, а всъщност къде намерихте Ради?
Ради го намерих по случайност, изпълнявайки поканата на един легендарен пловдивски музикант, който ме покани в един опушен уиски бар в Пловдив.
Как
да
се казва?
Специален гост. Музикантът се казва Джимарата, разбира се. Клуба се казва Безистен. И така, той беше нещо като резидент и Радо беше неговия певец.
А момчето от Пловдив ли?
Да.
А ти си с единия крак в Пловдив, нали?
Аз съм половин пловдивчанин.
Това възможно ли? Да си наполовина пловдивчари. Всъщност Пловдив е много силна музикална територия, не просто защото се намира в средата на България и защото музикалното училище гледа към най-старата сцена, античния театър. Оттам са Сашо Сладура, оттам е Милчо Левиев, оттам са Бери, Зелери и Червери, оттам е митичният български китарист Личо Стонса. Затова, когато сетих се за това, като каза Джимарата, защото Косио Марков ми каже, ти не можеш да си представиш какъв шок беше Личо Стонса тогава през 70-те. Все едно свираше Джими Хендрикс.
Била е така голяма звезда. Така в неофициално се говори, че един китарист е добре да има пловдивска жилка. Някакси има някаква топлота, някакви 5 градуса още. Нещо специфично и аз се радвам, че попадам в тая категория.
Това е като онзи слух, който се носеше в казармата, че момичетата от индо-български происход имат няколко градуса така. По-топла интимна част, но аз не съм проверявал това, а ти?
Проверявал съм.
И? Така ли е?
Не помня.
Еми, по всяка вероятност не си използвал термометър. Представяш ли? Чакай малко сега тук да премерим температурата. Добре, ясно е, че концертът 25 години D2 ще бъде освен емоционален и изпълнен с огромна отговорност, защото очакванията на тези хора, които ако са започнали да слушат D2 когато са били на 15, което е напълно възможно, самите те са на 40. Тоест това е и част от D2 е част и от съществена част от техния живот.
Много хора ни именно с тези думи почват, с това как се влюбили на наши песни, как са правили децата си, как са все такива неща.
Аз изпомням, защото там ми е най-лесно, как се чувствах на 20 години щурците, 30 години щурците. Спомням си, че се шегувах с Кирчо, айде, на 50 години щурците, айде, но ето че и това се случи.
Случи се.
И то много по-бързо, отколкото някога сме очаквали. Та, да съм виждал какво се случва в публиката. Наистина е пълно с хора, които плачат. Даже и аз си признавам, че избърсвах по една сълза на 50 години щурците, защото аре, живота ми не ми мина точно като на филмова лента. Това се случвало в друг момент. Но наистина музиката е това дяволско средство, което освен, че по някакъв начин често свързва хората, е напълно възможно да изкара от теб спомени дори за неща, които иначе ако гледаш снимки няма се сетиш. Кой е най-якият ти спомен лично на теб вътре като мотор с D2? От всичко, което направихте през тези 25 години.
Еми, сварваш ме неподготвен да извадя...
Това е чудесно. Да извадя... Това е идеално. Благодаря, че това менеджмент на мен накара да изпратя въпросите предварително.
Все пак да се сетя един момент самото начало, когато бяхме пуснали по радията песента Ледено момиче и всъщност тя...
То беше под текст на слушател на BG Радио, мали?
Не, Ледено момиче е под текст на Румен Гайдев.
Гаро. А кое беше парчето, извинявай?
Аз и ти беше под текст на добре. Слушател. Та когато...
Или слушателка.
Слушателка, точно така.
Та когато... Тук съм, Митко, тук съм. Познавам тази история, не можеш да ме заблуждаваш. Да. И?
Та, когато Ледено момиче влезе в класацията българския топ 20 беше тогава, още не беше 100.
Този дето аз го водех.
Точно. Тогава по радио, най-вероятно по радио Тангра съм го слушал и всъщност малко закъснях за време на класацията. И минава една втора, трета песен и аз си казвам, явно сме отпаднали. Я да изчакам все пак да видя, но така малко се потънаха ми гемиите и в крайна сметка, когато дойде края на класацията и на първо място беше ето тази песен, си спомням, че така някаква вълна през мен е много готина, мина на удовлетворение, на цялата хубави неща.
Трябва да, си спомним в този момент за един човек, за когото аз никога няма да говоря за, в минало време. Човека, с когото най-много съм се карал в този свят, но същото време съм и работил най-много. Косио Марков, който беше душата и продуцента, а и автор на идеята за тази класация, която не беше просто класация на нашето радио, а се базираше наистина на изчисления, които той събираше от радиостанции, от голямата верига радиостанции в България и изчисляваше, отнемаше му време тогава да ги въведе, да ги изчисли. И си спомням пък аз ентусиазма, с който той ми говореше за твоята група. Това е абсолютно автентично. Не, нали...
Радвам се да го чуя. Имах щастието години по-късно да работи с Косио Марко в супергрупата Легендите. И между другото, ясно го съм се карал с него, обаче до края на неговия живот запазихме прекрасни отношения на взаимно уважение.
Не, ние сме се карали за работа, не за нищо друго. Да, но ти по принцип си труден за общуване, както стана ясно по-раро. Виждам, че в предварително обявения списък с музиканти, които ще се появите на сцената на зала 1 на НДК на 10 май са и Дидо, и Дичо. Това означава, че те също влизат в този проект с удоволствие.
Нямам представа с колко удоволствие влизат.
Тоест, може би думата малко предозирах.
Най-вероятно също с правилно чувство. Моето чувство към въобще към този концерт и към този юбилей е в някакъв смисъл чувство на отговорност към това, че групата в крайна сметка е по-голяма от отделните си членове. Щом сме 25 години, песните ни са останали и се слушат. Значи така трябва да гледаме и всъщност това е моята гледна точка.
Да, Тук ще си позволя да цитирам пък другия от двуглавата ламя, управлявала и родила идеята за това радио, Кирил Маричков. И това за мен беше шок, защото щурците, аз не можех да повярвам тогава, 92-а година, че говоря с Киро. Той казва: виж, има едно нещо, което ще те помоля никога да не забравяш. Колкото и голям и известен и добър евентуално да станеш по радиото, нещо, което аз се опитах и мисля, че никога не забравих като един от щурците: никой не е по-голям в крайна сметка от музиката. Дори и групата ти, колкото и да е известна, тя няма как просто да е по-голяма от музиката, защото музиката означава Бах, Бетовен, Джими Хендрикс, Лед Зепелин, нали, тук списъкът е огромен. И ако не се справяш добре, това е по-скоро обида към тази музика. Имаше едно парче на Дичо преди около 20 години, май, не, вие 20 години бяхте се още заедно, Не си ми шеф. Това май беше за тебе.
Да. Не, нямам шеф.
Не, нямам шеф. Нямам шеф. Нямам шеф. Добре. Следващият албум обаче, този, за който ти говориш, че вече има песни, очевидно ще бъдат обработени с гласа и представени с гласа на Ради. Кога може да се случи и да се превърне в факт? Защото този синдром на дълго чакане, след като дори Guns N' Roses издадоха Chinese Democracy, вече не е интересен.
Така е, прав си. Тази година до края, живот и здраве, ще го... Той е почти готов.
Но всъщност при израстването ти като музикант, включително и на твоя най-верен съучастник в това, а сега ако кажа музикално престъпление, ще стане ебат изблъсъка с предишната ми теза, така че няма да използвам това, Александър Обретенов на бас. И двамата доста неща ви се случиха, т.е. би било необяснимо, ако сте станали по-лоши музиканти, по-скоро сте станали по-добри, но тук говорим за нещо друго. В процеса на записването, на аранжирането включително и на смесването и мастерирането, не разчитате на никого и друг, нали? Вече.
Специално за микса и мастера ще разчитаме на нашия дългогодишен партньор Димитър Ганчев. С Гого също много пъти сме работили заедно, най-вече на живо. Стана така, че като направих студиото преди няколко години и така влезах по-дълбоко в звукозаписа и така наречената препродукция се извършва в нашото студио. Скоро започнах и да смесвам, само че се изложих с един концерт и затова сега няма да смесвам. Просто музика, аранжимент, запис, оттам нататък смесваме с друг човек.
Пък и погледът отстрани винаги е бил в поне това, което можем да прочетем в спомените и свидетелствата на огромни музиканти и световни групи, е много полезно.
Факт.
Да имаш един Рик Рубин или един Боб Рок, тук също списъкът е много дълъг на големите продуценти. Как така успяхте през тези години, защото това е едно много сложно нещо, което не са много групите, които успяха да го направят, е да си осигурявате и ангажименти на корпоративни събития. Май само БТР са го правили също това. Без да правите май компромиси с музиката си. Тоест не ви каня за да изпълните селекции от хитове на U2, да, Oasis. Да.
Така нареченото осигуряване на корпоративни ангажименти означава, че хората ни канят. Няма как да се предлагаме и да караме някой да му сирим на сила. Има търсене към нас от най-различен кръг, в случая да ги наречем клиенти. Скоро и на един съд свирихме.
Какво значи съд?
Съд.
Не плавателен съд,
не,
като съдебна институция. Имаше ли съдийки и прокурорки?
Имаше.
Това е много, това е гореща тема в момента в България. Да,
да.
Ако групата ви не се казваше D2, а DVD, като 9-те джуджета, или те бяха 8-те всъщност.
8-те бях.
Винаги има място за още едно джудже. Но всъщност любопитното е, че никой не може да обвини D2, че сте се продали и сте станали комерциални, защото вие май по-скоро се придвижихте в обратния път. В началото бяхте по... но това не е стратегически начертано, просто така се получи.
Просто в един момент факта, че сме израсли с рок-н-рола, взе да влияе повече на нашата музика. Сега мисля, че сме намерили така съвсем... Сега с всичко, с което сме израсли, и с поп, и с рок, гледаме равно отдалечено. В крайна сметка, прав е Слави Трифонов, като казваше, че музиката или е хубава, или не.
Той по всяка вероятност е патентовал това свое невероятно откритие. Прави впечатление също така, че в големи търговски вериги, като например Kaufland, често човек може да чуе ваше парче, но точно от периода с Дидо, с Дичо. Това не е ти отиваш и кажеш: "Хей, Калфланд, бихте ли пуснали Ледено момиче", докато Върбанов и неговите приятели ровят в пресните картофи, търсейки още по-пресни.
Това най-вероятно в момента не е така, защото преди няколко години имахме с Калфланд специално някакъв казус.
Какъв казус?
Някакъв агрегатор по средата на така наречената верига. Нещо имаше някакви проблеми. В крайна сметка, мисля, че ги спрях. Тоест... Освен ако не си чул онзи ден в Kaufland нещо, тогава ще трябва да взема мерки.
Т.е. сега ме караш да бъда на штрек и ако чуя, веднага да ти се обадя.
Благодаря за което.
С D2 дори е лесно, не е нужно да пускам Shazam, за да потвърди, че това е песен на D2. Мислиш ли, че по някакъв начин за тези 25 години откри нещо ново в китарата, което не си подозирал, че съществува в нея като инструмент?
Много хубав въпрос, на който не мога да отговоря, но със сигурност отговора би трябвало да е да. Пътешествието ми с китарата започна много преди D2. Най-вероятно ще приключи след D2. В момента точно съм в процес на усвояване на нови техники, още свира повече от обикновено. И се сещам, така като се видя как свира, че ако в живота не бях правил нищо друго, освен да свира на китара, щеше да е най-добре.
Имаш ли ти своите моменти като нашия любим Еди Ван Хален, който се твърди, че почти целият албум 3, онзи с Гари Чероун, е замислен и записван на неговия дат до порцеларовия трон в туалетната? Защото нали, там никой не го притеснява. Когато станеш толкова богат и известен, има толкова много хора, които са принудени, не принудени, а те принуждават да ги храниш със своя труд в своето имение, като градинария, шофьорите, хората, които се движат за електрическата инсталация. Дори в неговия случай в един момент се оказа, че единственото място, където е можел да се прибере туалетът.
Не
знаеш ли?
Не,
е този целият с Гари Чероун, там е имал дат, за да прибира се да не го занимават мидия. Защото ти имаш ли такива моменти в туалетната? Тоест, влизаш и там с китарата?
Възможно е като малък да съм влизал, в момента не помня, но сега не, сега някакси съм направил работните ми две пространства такива, че наистина никой да не ме притеснява. А истината е, че като е сам човек, е най-спокоен. Друго важно нещо е какво ти се е случило в деня. И в този смисъл гледам, когато се занимавам с музика, да нямам други впечатления, преживявания, които да оставят в по-общия случай негативен отпечатък.
Как се разплита кълбото в едно парче? Когато ти дойде една идея, примерно за риф, после се намесват тези музикантски схеми, в които е възможно само да се развие в тази или в онази посока, или по друг начин?
Зависи от типа песен. Ако песента е класическа, да речем, рифово ориентирана песен или базирана на някакъв китарен
риф. Като
черна сутрин, да речеме. Еми ето, за нея ще се сета. Ами всъщност от рифа, след това се измисля вокална линия върху този риф, за да все пак, за да си представя като на какво аджеба ще прилича. След което почвам да градя хармонична линия за куплет, за така наречения бридж или предприпев. И така, горе-долу много се го карам, но има няколко основни принципа. Сега правя една песен на пиано, което ми е адски трудно и там принципът е тотално различен.
Едно птиченце ми каза, че е напълно възможно да има и солови записи на Димитър Кърнев.
Те си на практика такива.
Mm-hmm.
Имам желание и доста готова музика за поне за два музикални проекта. Единият е изцяло рок-ориентиран.
И инструментални или не?
По-скоро не, но без да казваме, че няма да има вокал или ще има, по-независими ги усещам, дано остане време да ги осъществя.
Обичаш ли китарни и инструментални албуми?
Ами, ако са на Джо Сатриани, да.
Да, той не пее много. А защо на Стив Вай?
Шегувах се. На Стив Вай, разбира се, са прекрасни. Просто по моя вкус са инструменталните пиеси на Джо Сатриани. Иначе като, така, като принцип да слушам инструментална музика по-рядко.
Джейсън Бекер, къде стои в твоя личен пантеон на китаристи, които харесваш?
Стои много дълбоко в сърцето ми. Спомням си, че когато с Дейвид Ли Рот направиха, когато той му стана китарист, така да се каже, изядах неговото свирене в този албум. Много-много ми харесваше и продължава да ми харесва. И когато се разболя, искам да покажа нещо.
Той е практически неподвижен в момента.
Той е неподвижен и вчера извадих, има един фандрейзър.
Уху.
И смятам тези дни да със скромна сума да се включа. Разбира се, никой не го оставил. Всички велики китаристи съм убеден, че му помагат.
Поводът да се сети изобщо за това е, че четох отново, не си спомням кой от всичките велики китаристи, който казваше, че Джейсън Бекер по някакъв начин продължава да е много голямо вдъхновение за музикантите, дори точно заради това, че е в това състояние, в което се намира в момента.
Не знам какво да кажа, освен че много съжалявам, но всъщност той беше един класически гений.
Може би все още е. Точно това имат предвид те, че начина по който успяват да, не знам дали думата е да приеме, да се държи в тази ситуация, защото те все пак по някакъв начин много от тях имат директен контакт с него. Но да не говорим за това. А кой е барабанист на D2 в момента?
Барабанист на D2 в момента е Васил Вутев, който е барабанистът, който поканих на времето да запише първата песен на D2,
mm-hmm.
когато още нямаше група. След това той имаше дълга кариера предимно в Холандия, като джаз барабанист, включително и с някои световни европейски имена. Тогава наш барабанист беше Явор Александров. И преди 10-ти години Васил реши да се върне в България и се присъедини към нас.
Много малко се говори напоследък, по не знам какви причини, т.е. ясно е по какви причини, страшни глупости говоря. Ясно е, че не се говори за това, че практически Димитър Кърнев имаше един период на участие, заедно в една група с Дими, преди Сленг, нали?
Всъщност ние с Дими направихме Сленг.
Mm-hmm,
с Дими се запознахме в Swinging Hall, веднага се харесахме. Преди това се скарахме, после станахме нещо като приятели, направихме Сленг, привлякахме и другите музиканти около нас.
А ти имаш и записи с Сленг?
Ами да, ние всъщност записахме Синьо,
mm-hmm.
и още една друга, не помна коя песен записахме. Но малко след това аз помолих момчетата да напусна групата, защото така.
А това твоята китара ли?
Ами, след това те презаписаха Синьо с Пепи Главанов, който mm-hmm. свири същата партия. Но това е наш аранжимент. Това е тонто.
Да. Гледай ти как лети времето. Наистина. А какво беше S?
S беше моята ученическа група по името на училището Електронни системи, като в нея всъщност за първи път тогава в нашата младост поканих и Дичо Христов тогава. Всъщност откраднах, не поканих, откраднахме го от една група.
Ама такова, както в циганските сватби. С ком за косата.
Направо така си беше. Имахме една бек-вокалистка.
Откраднахте го от Рек Долс?
Не. От една група, или Селект се казваше, или Атака. Не мога да се сета. Рек Долс
и двете звучат точно като български групи от ученическия период. Да. Като каза това, че ученическата ти група, какво става с голямото рок между часи?
Ами, от всякъде ни питат, няма ли да го възобновявате и всъщност...
И от Кауфланд ли?
Не. Смятам да положим пак усилия да възобновиме този формат национален ефир. Разбира се, един формат телевизионен е сериозно скъпо нещо. Дано имаме успех.
Но всъщност, преди изобщо той да стигне до екрана на Българската национална телевизия, този, да го наречем, думата конкурс даже не е съвсем точна. По-скоро е една програма за млади музиканти.
Инициатива, да, програма.
Съществуваше години наред.
9 години преди това.
Това ще е възможно да се случва и без национална телевизия.
Възможно е, обаче, когато го направихме по БНТ, толкова хубаво стана, а и в крайна сметка...
Усети разликата.
Ефектът е по-голям, затова много бих се надявал отново да се върнем в ефир.
Какви са шансовете?
10%.
И един да има, човек не трябва да се отказва. В света, в който живеем, се оказва, че телевизията изобщо не е избягала и отстъпила от каквото и да ни говорят. Иначе нямаше повечето политически проекти у нас да започват от телевизионни екран.
Така.
Какво още трябва да кажем за този концерт на 10 май?
Да споменем, че ще имаме и специални гости, някои от популярните имена в българската музикална сцена.
Кирчо ще участва ли?
Киро, трябва да му се обадя. Ето сега след малко и ако е в България, ще се радвам да бъде част от нашия
така,
концерт.
Изчаки се пак да стане 4 часа, защото времето за следобеден сън е свещено, а пък Кирчо трябва да е свещ на 30 октомври, когато концерта на...
80 години.
Да, и с голям концерт, не знам дали го обявил на 30 октомври в зала Енора НДК, с фондацията. А какво стана с легендите?
Легендите са добре. Имаме...
А като го няма Косио Марков, кой за невъзможното за заемане място?
Ами за его моят колега от Д2, Сашо Обретенов.
Така ли? Той ли се издигна и стана легенда?
Ами, той е млада легенда, така да кажа.
Много млада. Добре, 10 май, всъщност освен всички, всъщност и барбаристите ли ще бъдат няколко?
Този концерт, освен вокалистите предишните на Д2, които споменахме, ще вземат участие споменатия Явор Александров, дългогодишен наш барабанист, както и дългогодишният ни кейбордист Краси Тодоров.
Да.
И да не забравим най-красивия член на Д2, Десислав Семерджиев, перкуси.
А то какво стана с това красиво момче?
Той какво сега е диджей.
Така ли?
Да.
Като всички нас.
Да.
Добре, Митак, много ти благодаря. Пък очаквайте и ако си съгласен да направим едно телевизионно приключение моят плейлист, но да е по-близо до концерта.
С удоволствие,
благодаря. И аз мога. The Haitian Red Cross predicts a horrific death toll of around 50,000. Love,